ช่วงนี้กิจกรรมหลวงพ่อเยอะคุยเล่นก่อนยังไม่พร้อมพรุ่งนี้ได้หยุดวันหนึ่งวันอังคารคนจีนจะมาเรียน200คนนะจะมาเรียนคนไทยไม่เอาคนไทยไปดู YouTube เอาวันพุธไปแอดมิดศิริราชมันพฤหัสให้ยาเย็นๆก็กลับมาได้พักวันศุกร์วันหนึ่งเป็นวันที่จะต้องสุดโสมหน่อยหลังรับยาเสาร์อาทิตย์ก็ต่อคอร์สจีนต่ออีก2วันอย่านึกว่าพระว่างงานนะพระงานเยอะช่วงนี้นกสารพัดเลยนะเสียงร้องกันช่วงเช้ามืดนะมันจะมีนกกระว่าวร้องนกกระว่าวนี่มันเก่งนะมันเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์อยู่ในยีนของมันเวลาออกไข่มันจะไปออกไข่ในรังอีกามันจะไปซุ่มก่อนพออีกาเผลอมันก็เข้าไปที่รังอีกานะแล้วก็เตะไข่ของอีกาออกไข่ก็ตกลงมาแตกอยู่ข้างล่างมันก็ไข่ไว้แทนแต่มันจะออกไข่สมมติมันจะออกลูกหนึ่งสองลูกมันเตะไข่อีกาทิ้งตามจำนวนแล้วธรรมชาติของอีนกกระว่าวเนี่ยไข่จะฟักเร็วจะฟักเร็วเร็วกว่าอีกาพอมันเป็นตัวปุ๊บเนี่ยนะมันจะพยายามเจาะไข่ของอีกาเพราะพวกนี้จะแย่งอาหารมันอีกาจะเลี้ยงมันอีกานึกว่าเป็นลูกของมันแล้วธรรมชาติของมันมันจะโตเร็วจะบินได้เร็วมากเลยอยู่ในรังอีกาไม่นานนะก็จะบินหนีไปถ้าช้าเนี่ยอีกาจะรู้ว่าไม่ใช่ลูกมันมันเป็นวิธีที่ธรรมชาติควบคุมสัตว์ไอ้นกเนี่ยฟักไข่เองไม่เป็นต้องอาศัยอีกาฟักไข่งั้นจำนวนของมันก็จะไม่เยอะนักหรอกอีกาก็ถูกควบคุมจำนวนถูกเตะไข่แตกไป ในวัดเนี่ยมีอีกาอยู่กลุ่มนึงนกกระว่าวก็มีสูสีกันสมดุลธรรมชาติมันดูแลตัวมันเองอย่างคนนะชอบเอาแมวเอาหมามาปล่อยที่วัดนะที่นี่ก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มามันคืออาหารของเหี้ยและงูอย่านึกว่ารอดนะเอาแมวมาปล่อยมาปล่อยวัดนี้ไม่มีรอดนะลูกแมวมาอะไรงูเอาไปกินหมดงูก็เยอะงูตัวเหี้ยก็กินในนี้เลยมีทั้งงูมีทั้งเหี้ยนะที่กินสัตว์อื่นแล้วก็มีนกที่ดุนกขุนแผนแค่เคยรู้จักไหมนกขุนแผนแต่นกขุนช้างเนี่ยสูญพันธุ์ละคือนกตะกลุ่มไม่มีเหลือละนกขุนแผนยังเหลืออยู่ในนี้มีอยู่ฝูงหนึ่งนกนี่ดุมากเลยสังเกตไหมเมื่อก่อนในนี้มีนกพิราบเยอะนกพิราบชอบมาเกาะหลังคาโบสถ์แอบมาไข่ไว้อะไรไว้นกขุนแผนเนี่ยจะไปเจอไข่จะกินแล้วไม่กินเฉพาะไข่นะมันเจอลูกนกพิราบเนี่ยมันเตะกระเด็นตกลงมาข้างล่างเลยแล้วลงมาเจาะท้องดูเดือนไหมจิกท้องทะลุนะกินไส้ นี่ยธรรมชาตินะมันควบคุมกันเองไม่ให้สัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเยอะเกินไปมนุษย์นี่แหละเยอะเกินไปมันรักษาสุขภาพดีวิทยาการดีส่วนมนุษย์เนี่ยล้นเกินทุกวันนี้มนุษย์ล้นเกินพอล้นเกินต้องใช้ทรัพยากรมากใช้ที่ดินมากก็เบียดเบียนสัตว์อื่นสัตว์ถึงศูนย์พันไปเกือบหมดแล้วสัตว์อยู่ไม่ได้สงสารสัตว์บางตัวนะมันปรับตัวไม่ได้ช้างนะตัวมันใหญ่ไม่รู้จะกินอะไรก็ลงมากินพืชไร่คนก็โมโหว่าช้างมาบุกรุกไร่ความจริงไร่ไปบุกรุกป่ามันเล่นกันเป็นทอดๆสัตว์ลำบากมากเลยเพราะคนเนี่ยล้นเกินไม่รู้จักตายซะบ้างใช้ทรัพยากรมากนะทำให้โลกร้อนมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดธรรมชาติก็จะต้องจัดการพวกเราจะทำให้น้ำท่วมโลกบ้างอะไรบ้างอย่างน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมภาคกลางของเมืองไทยคนภาคกลางก็ต้องอพยพมาอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันออกนะวัดเรารอดแต่เราจะไม่รอดเพราะว่าคนเขมรคนอะไรนะต้องขึ้นมาอยู่แถวนี้จะกลายเป็นเกาะสิ่งแวดล้อมมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะพายุก็แรงขึ้นเรื่อยๆฟังข่าวรู้สึกไหมสังเกตให้ดีกระทั่งฝนยังเม็ดใหญ่กว่าเก่าเลยฝนเม็ดโตขึ้นรุนแรงพายุก็แรงขึ้นเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินคำว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเดี๋ยวนี้ไต้ฝุ่นธรรมดาไม่ค่อยได้ยินแล้วมีแต่ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโลกก็ต้องพยายามปรับสมดุลนะโลกร้อนขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีใครแก้เตรียมรับชะตากรรมน่ากลัวไหมเชื้อโรคตอนนี้เขาไม่พัฒนายาปฏิชีวนะเพราะเชื้อโรคมันพัฒนาเร็วนี่วิจัยยาออกมานะขายยังไม่คุ้มทุนเลยดื้อยาแล้วต่อไปเราจะตายด้วยโรคเบสิกโรคธรรมดานี่แหละตายไม่มียาเงินชีวิตเราข้างหน้านี้ไม่น่าเรื่นรมหรอกหาอยู่หากินอะไรลำบากบางคนรวยทำธุรกิจรวยรวยอยู่คนเดียวคนอื่นจนหมดอย่างพวกเลี้ยงไก่ชาวบ้านเดิมเลี้ยงไก่ไม่กี่ตัวเอาไปกินบ้างเอาไปขายบ้างเดี๋ยวนี้มีโรงเลี้ยงไก่ซื้อลูกไก่มาซื้ออาหารไก่ซื้อวัคซีนซื้อยาซื้อทุกอย่างมีคนขายรายเดียวเสร็จแล้วไก่โต45วันขายไก่มีคนซื้อรายเดียวราคาเนี่ยถูกกดลงติดดินเลยพวกเลี้ยงไก่เนี่ยอยู่รอดเพราะขี้ไก่ขายขี้ไก่นั่นคือเศษที่เขาให้ผลประโยชน์กับคนเลี้ยงนอกนั้นคำนวณออกมาเนี่ยเนื้อไก่ที่ขายเนี่ยคือต้นทุนการผลิตค่าแรงคือขี้ไก่งั้นบางทีเราเหม็นขี้ไก่นะมันมีโรงเลี้ยงไก่ใหญ่ๆอยู่นะที่กลิ่นขี้ไก่มาต้นหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาววัดจะเหม็นเราไม่หงุดหงิดหรอกเราสงสารเนี่ยคือเขาจะต้องยังชีพด้วยนี้ วัดนี่นะสร้างมาร่มเย็นมีดอกไม้หอมๆทั้งวันทั้งคืนสลับกันดอกไม้บางอย่างหอมตอนเช้าบางอย่างหอมกลางวันบางอย่างหอมกลางคืนชาวบ้านเขาก็จุดไฟเผาไร่กลิ่นควันเขาเข้ามาอย่างเงี้ยมันกระทบกระทั่งตลอดไม่ว่าเราพยายามปรับตัวให้ดีแค่ไหนนะก็หนีการกระทบกระทั่งไม่ได้งั้นพยายามปรับใจดีกว่าพยายามภาวนาก็โลกนี้ไม่น่าอยู่หรอกภาวนาออกไปจากโลกซะมันมีวิธีการปฏิบัติทำไปมีศีลมีธรรมมีฮิโรตปะไม่ต้องเกิดเป็นคนแล้วไปเป็นเทวดาก็ยังดีไม่ต้องลำบากสิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ในเทวโลกสิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ในเวลาคนบาปเยอะๆนะสิ่งแวดล้อมก็เสียนะในเทวโลกไม่เกิดดีที่สุดใครฟังแล้วอยากไม่เกิดบ้างยกมือสิใครฟังแล้วอยากไม่ตายบ้างคนทั่วไปอยากเกิดไม่อยากตายเรานักปฏิบัติตายเราไม่กลัวเราไม่อยากเกิดเกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีวิธีที่จะทำให้ไม่เกิดก็คือทำลายเชื้อของการเกิดซึ่งอยู่ในใจเราเชื้อของการเกิดซ่อนอยู่ในใจจิตใจเราเหมือนเมล็ดผลไม้เหมือนเมล็ดมะม่วงเมล็ดทุเรียนอะไรเงี้ยในนั้นมีต้นอ่อนอยู่ต้นอ่อนของเชื้อเกิดในใจเราเหมือนใจเราเป็นเม็ดมะม่วงเม็ดทุเรียนอะไรเงี้ยต้นอ่อนคือตัวอวิชชาวันใดที่อวิชชาถูกทำลายนะเกิดวิชชาขึ้นมารู้อริยสัจอวิชชาก็จะตายไปเชื่อเกิดในจิตเราก็ไม่มีนะเลยพ้นจากทุกข์กันตรงนั้นไม่ต้องรอให้แก่แล้วภาวนานะรีบภาวนาตั้งแต่วันนี้เลยเผื่อบรรลุพระอรหันต์และยังมีอายุเหลืออยู่หลายๆปีนะจะได้เป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่สุขบ้างทุกข์บ้างเมื่อนิพพานแล้วขันธ์มันแตกสลายไปอมตะธาตุอมตะธรรมนั้นมีอยู่ไม่ตายแต่ไม่ใช่มีอยู่อย่างที่เราคิดกันที่เราคิดกันเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิว่านิพพานเป็นโลกหนึ่งมีขันธ์ห้าอันนั้นไม่ใช่นิพพานนั่นเป็นนิมิตที่คนไปนั่งสมาธิแล้วไปเห็นก็นั่งแล้วไปเห็นนิมิตพระพุทธรูปแล้วคิดว่าเจอนิพพานพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดนะว่าตราบใดที่ท่านยังมีขันธ์ห้าอยู่นะเทวดาและมนุษย์ยังมองเห็นท่านวันที่ขันธ์ห้าท่านแตกดับแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นท่านอีกต่อไปนี่เรื่องพวกนั่งสมาธิแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าอะไรไม่จริงขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดสิ่งที่เขาเห็นคือพุทธนิมิตนิมิตของพระพุทธเจ้าจิตมันเห็นเองงั้นเรียนธรรมะเรียนให้ชัดๆนะไม่งั้นเชื่อตามๆกันไปถ้ายังมีโลกมีภพของพระพุทธเจ้านะความทุกข์ก็ยังมีอยู่มีภพที่ไรก็มีทุกข์ทุกที่ไม่ใช่นิพพานวิธีที่เราจะพบสันติสุขพบพระนิพพานที่แท้จริงมีอยู่ทางเดียวคือทำลายกิเลสให้หมดจากใจเราเวลาที่กิเลสหยาบๆหมดไปนะชีวิตเราก็มีความสุขกิเลสอย่างกลางๆหมดไปนะเราก็มีความสุขมากขึ้นกิเลสอย่างละเอียดคืออวิชชาหมดไปมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเรียกว่าบรมสุขพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนั่นแหละเป็นบรมสุขอันอื่นไม่สุขหรอกสุขเจือทุกข์ทั้งหมด เราจะทำลายอวิชชานะแล้วก็บรรลุพระนิพพานแล้วก็เรามีความสุขความสุขที่นึกไม่ถึงสัมผัสครั้งแรกเนี่ยนะเหมือนใจจะแตกแต่ไม่ได้ใจจะแตกเพราะความทุกข์นะมันแทบใจจะแตกเพราะความสุขเลยคล้ายๆธาตุขันธ์เนี่ยทนอยู่ไม่ไหวมันสุขมากสุขมหาศาลพวกเราจะรู้จักเลยทุกข์มหาศาลทุกข์จนกระทั่งตายอะไรเงี้ยทุกข์จนตรอมใจตายสัมผัสพระนิพพานช่วงแรกๆจิตไม่คุ้นกับพระนิพพานมันเป็นความสุขที่รุนแรงมากสุขร้ายแรงคารวะไม่ได้เคยบวชเคยอะไรอยู่นะไม่ได้บวชบรรลุพระอรหันต์แล้วก็จะตายอย่างรวดเร็วเลยธาตุขันธ์แตกเพราะทนรับความสุขไม่ได้แต่เป็นพระไม่เป็นไรพระจะชินพระชินกับความสงบสุขอยู่แล้วก็มันก็ใกล้นิพพานอยู่เวลาสัมผัสความสุขทนไหวหลวงปู่ดุลเคยบอกมีคนหนึ่งก็ไปถามหลวงปู่ดูลย์บอกว่าคารวะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมท่านบอกได้แต่ท่านก็รู้วาระจิตเขาถ้าท่านตอบว่าได้เนี่ยเขาจะประมาทเขาจะคิดว่าเขาเป็นคารวะเดี๋ยวเขาก็ทำได้หลวงปู่ก็ขู่ต่อเลยบอกว่าถ้าเป็นคารวะนะก็จะตายบรรลุพระอรหันต์แล้วก็จะตายคนนั้นก็สบายใจคิดว่าชาตินี้ยังไม่บรรลุงั้นไม่กลัวส่วนหลวงพ่อคนจริงต้องมีดีเลย์ทำให้เขาหัวเราะหน่อยนะส่วนหลวงพ่อเนี่ยกะจะเอานิพพานยังไม่ได้บวชบอกหลวงปู่บอกว่าถ้าผมบรรลุพระอรหันต์แล้วผมต้องตายในวันนั้นผมก็เอาใจเราห้าวหาญเราไม่กลัวคนที่ไปซักหลวงปู่นะเขาก็โต้แย้งหลวงปู่ต่อบอกว่าเคยอ่านหนังสือเจอท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางก็เข้าถึงธรรมะแล้วนะยังไปอยู่ในป่าทั้งหลายปีนะกว่าจะได้บวชมาบวชทีหลังทำไมท่านเว่ยหลางไม่ตายล่ะเนี่ยลูกศิษย์ทันสมัยครูบาอาจารย์พูดอะไรนะก็หาทางแย้งไปเรื่อยๆหลวงปู่ไอ้นี่สุดจะโปรดแล้วคือเขาจะศึกอ่ะเขาเป็นพระนะเขาภาวนาดีเข้าใจธรรมะแล้วนี่อยากศึกหลวงปู่พยายามไม่ให้ศึกพูดหลายรอบสุดท้ายหลวงปู่ก็บอกว่าพระอรหันต์นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะเพราะงั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละแต่สิ่งที่ควรกับพระอรหันต์นะมีสองอย่างสิ่งที่คู่ควรกับพระอรหันต์มีสองอย่างคือการบวชหรือการนิพพานไปเป็นคฤหัสถ์พระอรหันต์อยู่เนี่ยคนอื่นนะเสี่ยงอันตรายมากเกิดไปดูถูกเขาเนี่ยท่านไม่อยากอยู่กันทำให้โลกเดือดร้อนสัตว์โลกเดือดร้อนอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงพวกเราสนใจนะสงบมากเลยนิ่งตั้งใจฟังนะพอเริ่มพูดเรื่องธรรมะใจไปเรื่อยๆนะเอาส่งกันบ้านพวกที่เมื่อวานส่งแล้วก็ไม่ต้องส่งนะส่งใหม่ไปหรือว่ามีความจำเป็นต้องส่งก็ส่งพวกอยู่วัดนะ
เมื่อวานที่หลวงพ่อชี้ให้ดูว่าไปรักษาผู้รู้นิ่งๆก็เห็นแล้วก็เข้าใจวันนี้ก็ปล่อย
รู้สึกไหมมันมีความสุขขึ้น
มีความสุข
มันสบาย
ค่ะ
หลวงพ่อถึงบอกมันง่ายไม่ต้องทำอะไรหรอกพูดจริงๆนะคำว่าไม่ต้องทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรบ้างไม่ทำอปุญญาภิสังขารไม่ทำปุญญาภิสังขารไม่ทำอเนนชาภิสังขาร ไม่ปรุงชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงความว่างมีชีวิตอยู่กับความไม่ปรุงแต่งสงบสันตินั่นแหละพระนิพพานอยู่ตรงนี้ไปฝึกเอานะมีปัญญาสูงนะในทางธรรมมีของเก่าเยอะตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าหลงกับโลกนานนะอยู่กับโลกไม่มีอะไรหลอกเราไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นปฏิบัติให้ถูกหลักนะอย่าไปปฏิบัติด้วยความปรุงแต่งส่วนมากก็จะไปปรุงแข็งทื่อๆปรุงดีปรุงการบังคับตัวเองปรุงอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องความปรุงแต่งของคนดีคนชั่วก็จะปรุงกามสุขาริการุโยคปรุงการสนองกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงออกไปอีกพวกหนึ่งพวกส่วนใหญ่เป็นพวกนักบวชพยายามปรุงการไม่กระทบอารมณ์ก็เข้าอารมณ์ฌานหรือเป็นพรหมลูกฟักไม่ดีเสียเวลาเอ้าคนจีน20คนว่ามามีเวลา20นาทีไม่เอาใช่ไหมยกเว้นแล้วก็เชิญกลับบ้านอ๋อลูกแล้วเหรอ
เขาขอทำ2ข้อข้อแรกเขาเป็นคนใหม่เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
คนใหม่นะภาวนาง่ายคนเก่าภาวนายากเพราะคนเก่านะจะติดความปรุงแต่งติดความเป็นนักปฏิบัติชอบทำจิตให้ผิดธรรมชาติเป็นคนใหม่ๆไม่เคยบังคับจิตตัวเองเรามีหน้าที่แค่รู้ว่าตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นสุขก็รู้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีจิตร้ายก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเหมือนคนใหม่นะมีบุญนะมีบุญส่วนคนเก่าชอบติดสมาธิติดเพ่งเนี่ยติดให้มาเจริญปัญญาเนี่ยเจริญยากมากต้องแก้เสียเวลานั่นพวกที่ไม่เคยทำกรรมฐานเนี่ยเรียนกรรมฐานนะจะไปได้เร็วส่วนพวกที่เคยเรียนกรรมฐานแล้วชอบติดเพ่งติดสมาธิต้องนั่งแก้เสียเวลาแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างคนที่สนใจฝึกสมาธินะมันมีความใส่ใจพวกนี้พอรู้หลักแล้วจะขยันไปภาวนาส่วนพวกที่ไม่เคยภาวนานะมักจะขี้เกียจพอรู้หลักทำได้นะก็ขี้เกียจทำไม่ทำต่อความอดทนความขยันสู้พวกที่เคยติดสมาธิไม่ได้มันดีกันคนละด้านถ้าจะเรียนเพื่อเกิดให้เข้าใจอย่างรวดเร็วนะคนไม่เคยเรียนนะเรียนง่ายที่สุดเด็กเล็กๆฟังซีดีหลวงพ่อนะขึ้นรถแล้วเปิดพ่อแม่เปิดซีดีมันภาวนาเป็นเลยนะง่ายง่ายส่วนผู้ใหญ่หลวงพ่อบอกให้ดูจิตเริ่มคิดจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะดูอะไรยังไงจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างคิดมากของคุณจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไปจิตใจสงบรู้ว่าสงบจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ฝึกแค่นี้แหละไปดูบ่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วคีย์เวิร์ดคือคำสำคัญคือคำว่าดูบ่อยๆดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจดูบ่อยๆคนต่อไป
เขามีข้อเขาบอกว่าเขาจะมีสัตว์ที่ไม่มีตัวตนมารบกวนเขาครับเขาคนทำยังไงครับ
เจริญเมตตาไปอย่าไปโมโหมันสัตว์ที่มารบกวนเราได้เนี่ยจะต้องเคยเป็นญาติญาติของเราเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกเมียเราอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันไปถ้าเป็นสัตว์เกเรอะไรมาก็แผ่เมตตาไว้นะถ้าเจอสัตว์เกเรมากๆนะก็จับมันพิจารณาไตรลักษณ์อย่างบางทีเราไปภาวนานะเราเจอเปรตเจอผีดุร้ายมีนะพวกนี้ให้ส่วนบุญก็ไม่เอานะให้ส่วนบุญก็ไม่เอาครูบาอาจารย์ท่านเล่าเนี่ยท่านลุกขึ้นไล่เตะเปรตนะ แล้วก็เตะไปแล้วก็บอกว่าไอ้เปรตมึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไล่เตะไปเตะๆเลยสุดท้ายมันหนีไปเลยมันทนไม่ได้ที่มันจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันยึดถือว่ามันมีตัวมีตนนะมันถูกมาบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันทนไม่ได้ไม่น่ากลัวหรอกนะสัตว์ที่มันไม่มีตัวมีตนทำอะไรเราไม่ได้หรอกคนต่อไป
เขาเป็นคนใหม่เขาอยากจะรู้ว่าเขาควรฝึกตั้งไหนต้องฝึกเยอะๆครับ
ฝึกอะไรเยอะ
ๆครับเขาควรฝึกตั้งไหนต้อง
ด้านไหนฝึกมีสติรู้ทันใจตัวเองไปสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านคนจีนทั้งหมดแหละไปดูอย่างนี้ใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วเราจะได้เห็นความจริงในเวลาอันสั้นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวสงบชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะง่ายๆแค่นี้แหละแล้วถ้าอยากพัฒนาให้หนักแน่นมั่นคงก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปแต่หายใจยากกว่าพุทโธนะพุทโธง่ายกว่าพุทโธง่ายที่สุดแล้วพุทโธพุทโธไปก็คือคิดพุทโธพอจิตมันเป็นยังไงก็คอยรู้เอาพุทโธเพื่อคอยสังเกตจิตไปลมหายใจเล่นยากกว่าเพราะมันพลิกแผลงได้มากพลิกเป็นกสิณก็ได้พลิกไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้เล่นยากไปทางฌานไปทางอภิญญาไปทางอะไรไปได้เยอะแยะถ้าอยู่ไกลครูบาอาจารย์เดี๋ยวอันตรายนะงั้นพุทโธเนี่ยไม่อันตรายปลอดภัยพุทโธพุทโธพุทโธไปใจสงบก็รู้พุทโธไปใจฟุ้งซ่านก็รู้อันนี้สำหรับทุกคนเลยนะคนจีนคนจีนส่วนใหญ่นะเหมาะกับการดูจิตเพราะเป็นคนฉลาดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดนะชอบคิดจิตที่มันคิดเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตามมาคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกข์คิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้ชั่วคิดเรื่องนี้โกรธโลภหลงคิดเรื่องนี้สงบคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะนี่เราเป็นคนคิดเก่งพอเราคิดไปแล้วความรู้สึกเกิดเราก็คอยรู้เอาเราก็จะเห็นความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับตรงนั้นแหละคือการเจริญปัญญานะดูง่ายๆดูไปอย่างนี้ดูความรู้สึกของตัวเองไปนะแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ดูความรู้สึกไปจะง่ายที่สุดนะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดถ้าเล่นกรรมฐานอื่นบางทีอยู่ไกลครูบาอาจารย์ลำบากอย่างอนาปานสตินะกว้างขวางมากเลยเมื่อเวลาเรารู้ลมพอลมระงับลงไปนะกลายเป็นแสงเนี่ยเราไปรู้ที่แสงนะดีไม่ดีพลาดนะพลาดไปติดอยู่ในแสงสว่างหรือออกไปเห็นโน่นเห็นนี่ตามแสงไปเห็นของข้างนอกเห็นผีเห็นอะไรลำบากคนต่อไป
เขาเคยไปเข้าคอร์สก็สามารถรู้สึกร่างกายที่สั่นเป็นเตืองกว่าครับบางทีเวลานอนเขาก็สามารถรู้ถึงอวัยวะภายในขยับอยู่เขาอยากรู้ว่านี่เป็นมิจฉาสมาธิหรือเปล่า
ไม่เป็นหรอกนะอยู่ที่ใจเห็นร่างกายสะเทือนหวั่นไหวเนี่ยจิตจะเป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่เป็นก็ได้นะเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นมิจฉาสมาธิก็เพ่งจิตให้นิ่งๆแล้วเห็นมันสะเทือนไปเรื่อยๆจิตเนี่ยแข็งทื่อๆนะแต่ถ้าจิตสบายๆเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเห็นร่างกายสั่นสะเทือนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตดวงนั้นดีนะของคุณนะมันบังคับจิตให้นิ่งอยู่นิดนึงนะจิตเป็นมิจฉาสมาธิอยู่นิดหน่อยมันจะซึมๆนิ่งๆไปอย่าให้มันซึมปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวให้มันทำงานให้มันสบายๆ เราเห็นร่างกายมันสั่นสะเทือนไปร่างกายที่สั่นสะเทือนอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเลยมันไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าดูแค่ความสะเทือนนะดูให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรานะดูลงไปให้ลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งมันไม่มีตัวเราใจที่เป็นคนรู้นี่ก็เหมือนกันสั่นสะเทือนเหมือนกันใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นคนคิดดูอย่างนี้นะใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นคนคิดเดี๋ยวก็เป็นคนถลำลงไปเพ่งในร่างกายนะดูความเปลี่ยนแปลงของกายด้วยใจที่สบายสบายแล้วใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ทันด้วยไปฝึกเอาตรงนี้ผิดตรงที่ฟังหลวงพ่อระหว่างที่ฟังหลวงพ่อนั้นจิตถูกจิตสบายจิตโปร่งพอหลวงพ่อบอกว่าไปปฏิบัติไปทำเอานะก็ไปรวบจิตเข้ามาแข็งทื่อเนี่ยก็จิตอยู่อย่างเนี้ยจิตชนิดนี้ไม่เอาเลยนะจิตอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นจิตที่แน่นแน่นแข็งแข็งเจริญปัญญาไม่ได้จริงจิตที่ดีคือจิตอย่างตอนเนี้ยจิตธรรมดาวิ่งไปวิ่งมาได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจิตคงที่ไม่ยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะจิตไม่แสดงไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้เอาคนต่อไป
ขั้นที่แล้ว
เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งอีกคนที่ส่งกันบ้านเสร็จใหม่ๆอ่ะกลับไปจับจิตเอาไว้อีกแล้ว อย่าไปบังคับมันอย่าให้มันนิ่งนะให้มันเป็นธรรมชาติเอาคนใหม่ว่าใหม่คนต่อไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาสมาธิไม่พ
อ
เขาก็ฝึกทุกวันสวดมนต์ไหว้พระเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ก็ดีขึ้นแล้วล่ะต่อไปนี้สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะทั้งวันถ้ามีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระสวดสั้นๆก็ได้ในใจเราสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูใจที่เปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยนะคนนี้ดีขึ้นนะเอาคนต่อไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อสอนให้เขาดูหายใจเขาอยู่ในชีวิตประจำวันบางทีดูกายบางทีก็ดูใจแต่เขารู้สึกว่ารู้สึกตัวเขายังมีเจตนาอยู
่เบื้องต้นมันก็ต้องเจตนาก่อนทุกคนแหละแล้วก็รู้ทันว่าเจตนาพอรู้ทันต่อไปความจงใจมันก็ค่อยๆลดลงอย่างเราหัดทีแรกเราไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวนะมันก็จะหลงอุตลุดเลยแล้วก็ต้องจงใจจะรู้สึกไว้ก่อนนี่พอเราหัดรู้สึกตัวบ่อยๆมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวต่อไปมันรู้สึกได้โดยไม่ต้องจงใจมันชินที่จะรู้สึกแล้วงั้นหัดใหม่ๆบังคับไว้หน่อยๆเป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนแหละนะก็รู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้เราบังคับใจอยู่จงใจปฏิบัติอยู่นะรู้ทันไปแล้วต่อไปมันค่อยๆ คลายออกแล้วมันพอดีไม่ต้องตกใจหรอกไปทำต่อนะเอาคนต่อไป
เขาสามารถเห็นใจอาศัยอายตนะทั้งหกไปจับ
ถูกเขาเห็นแล้วที่เห็นนะเห็นถูกแล้วนะดูลงไปสินะกระทั่งใจก็ไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมใจวิ่งไปทางอายตนะมันก็ไปของมันเองเราห้ามไม่ได้เราควบคุมไม่ได้กระทั่งจิตใจก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยมันทำงานได้เองแล้วร่างกายยิ่งไม่ใช่ตัวเราใหญ่เป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวคนนี้ภาวนาดีสุดๆเลยนะดีมากๆเลยภาวนาต่อไปเขาเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทั้งหกแล้วแล้วเห็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วด้วยตรงที่เห็นจิตเกิดดับทางอายตนะนี่ก็ยากแล้วนะที่ยากกว่านั้นก็คือตรงที่สามารถมีใจที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับมันเป็นคนดูได้ตัวนี้ยากที่สุดนะเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนแสวงหาอารมณ์ต่างๆไม่ดิ้นรนที่จะผลักดันอารมณ์ต่างๆออกไปไม่ดึงเข้ามาไม่ผลักออกไป จิตมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองไม่มีเจ้าของดูไปเรื่อยๆนะดูอย่างนี้เรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไปอย่างที่ทำอย่างที่ทำอย่างนั้นแหละถูกแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาเองคนต่อไปโอ้คนนี้เก่งนะคนต่อไปว่ามา
เขารู้สึกว่าตัวรู้กับตัวถูกรู้รวมเป็นเดียวเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังฟังกำลังคิดเขาไม่สามารถแยกออกเขาควรทำยังไงครับ
สังเกตดูสิใจเรานิ่งทื่อๆอยู่แน่ใจเป็นแบบนี้เฉยๆแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่นะแต่ตัวนี้มันทื่อๆนิ่งๆอยู่ดูออกไหมมันเหลือตัวที่นิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งต้องฆ่ามันให้ตายเลยตัวนิ่งๆเนี้ยเราต้องมีตัวที่สุขสนจิตใจเราต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงอย่าให้ใจคงที่นิ่งทื่อๆแข็งๆอยู่เฉยๆนะแล้วเห็นใจรักเห็นอย่างอื่นแสดงใจรักนะยกเว้นตัวจิตเที่ยงอยู่นั้นนะไม่แสดงใจรักดูค่อยๆดูอย่างนี้สังเกตไหมจิตเนี่ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปรู้อารมณ์เดี๋ยวอารมณ์ร่างกายไปรู้จิตใจเดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ลมหายใจนะเดี๋ยวรู้ร่างกายเดี๋ยวก็รู้ความรู้สึกทั้งหลายดูอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็หลงไปคิดนะดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆแล้วเราจะหลุดออกจากตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้จะไม่พัฒนานะจะอยู่แค่เนี้ยไม่ไปไหนละจะหยุดอยู่ตรงนี้เลยงั้นไปสังเกตที่จิตเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปเพ่งนิ่งๆเดี๋ยวเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ดูความเปลี่ยนแปลงดูออกไหมดูออกแล้วใช้ได้ดีกว่าไปประคองจิตให้นิ่งให้อย่างนั้นจะไม่เกิดปัญญาปล่อยให้จิตทำงานตามธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเปลี่ยนแปลงจิตที่วิ่งไปดูก็เปลี่ยนแปลงจิตที่ไปฟังจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปรู้รสจิตที่วิ่งไปดูกายจิตที่วิ่งไปรู้ความคิดจิตที่วิ่งไปรู้ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นจิตอย่างนี้นะเห็นจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะพัฒนานะคนต่อไป
คนนี้เขาถามว่าเขายังหาวิหารธรรมหมวกกับตัวเองไม่เจอคุณเมื่อกี้ครับ
คนเมื่อกี้ก็ดูจิตตัวเองไปนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมก็เห็นจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตไปเพ่งจิตไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นนี่ดูจิตที่เปลี่ยนแปลงใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปแล้วทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์บ้างจิตจะได้มีแรงไหว้พระสวดมนต์บ้างแค่นั้นก็พอละเอาคนต่อไปวันนี้เก่งๆหลายคนนะ
เขารู้สึกว่านั้นจะภาวนารู้สึกว่าตัวเองมีเปลี่ยนแปลงเยอะ
มีอะไรเยอะนะ
มีเปลี่ยนแปลง
อ๋อเปลี่ยนแปลงก็ถูกแล้วล่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแหละไม่เปลี่ยนจะไปภาวนาทำไม ดูไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยใจเราวอกแวกวอกแวกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของคนนี้สมาธิยังไม่พอนะใจยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่งั้นไหว้พระสวดมนต์เยอะๆหน่อยวันหนึ่งหลายๆรอบก็ได้มีเวลาว่างก็ไหว้พระสวดมนต์ไปใจคิดถึงพระไปใจก็จะได้สงบมีแรงขึ้นมาแล้วก็ดูใจมันทำงานไปคนนี้ดูกายก็ได้นะดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งใจดูกายก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอย่างร่างกายมันกวาดบ้านร่างกายมันทำงานอะไรเงี้ยก็เห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยแต่ว่าไหว้พระสวดมนต์เป็นระยะระยะไปไม่ต้องไม่ใช่ว่าวันละครั้งนะ มีเวลาเมื่อไหร่ก็สวดมันตอนนั้นนะสวดได้สั้นได้ยาวไม่สำคัญนะให้ใจคิดถึงพระไว้ใจจะได้มีแรงคนนี้ขาดกำลังเท่านั้นแหละคนต่อไปนี่เรียนมานานมากแล้วจำหน้าได้นะสังเกตหรือเปล่าว่าใจเราสบายขึ้นดูออกไหมใจมันโปร่งใจมันเบาขึ้นนะเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไปดัดแปลงใจให้สงบให้เรียบร้อยใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจเรียบร้อยใจไม่เรียบร้อยรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จิตก็มีกำลังมากขึ้นแล้วล่ะจิตมีแรงมากขึ้นรู้ตัวได้ดีขึ้นแยกขันธ์ได้เป็นธรรมชาติขึ้นดีนะแต่ว่าสมาธิยังไม่พอไปนิดนึงใจมันยังฟุ้งง่ายงั้นเราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งวันก็ดีถ้ามีเวลาก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจถ้าต้องทำงานที่ต้องคิดก็จดจ่อกับงานไปหมดเวลาทำงานแล้วมีเวลาว่างก็มาพุทโธมาหายใจแล้วก็รู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองไปปฏิบัติได้ดีแล้วล่ะแต่ขาดกำลังหน่อยนึงนะจะถามอะไรหรือเปล่าแต่จริงจริงน่าจะตอบให้หมดแล้วนะ
คือเขาอยากถามว่าบางทีใจจะสามารถเป็นกลางเองแค่รู้สึกไม่มีภาระ
ก็ถูกแล้วล่ะก็ใจเขาถูกอ่ะใจเราสบายโปร่งโล่งเบาขึ้นมาก็รู้ใจมีภาระขึ้นมาก็รู้มันเป็นคราวๆมันไม่โปร่งตลอดหรอกเพราะยังไม่ใช่เวลาที่จะปลอดโปร่งตลอดไม่ใช่พระอรหันต์ทำถูกแล้วล่ะไปดูต่อจะเห็นว่าใจนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ดีตลอดไม่เลวตลอดอย่าบังคับใจให้ทื่อๆนะเริ่มบังคับใจให้แข็งทื่อแล้วนะไม่ทำคนต่อไปเขาภาวนาดีขึ้นเยอะนะคนเนี้ย
คนนี้มาเข้าคอร์สขั้นที่3ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาสามารถเดินปัญญาได้แล้วตอนนี้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่เขาคนภาวนายังไงครับ
ภาวนาต่อไปทำต่อไปอีกนะทำไปเรื่อยๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจิตเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรู้ไหมว่าจิตพัฒนาขึ้นความรู้สึกตัวอะไรนี่ก็ชัดเจนนะใจก็ปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติก็เรียนรู้ไปอย่างเมื่อกี้นี้ใจก็วิ่งไปฟังเราก็แค่รู้ว่าใจวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาที่หลวงพ่อบ้างวิ่งไปฟังบ้างเนี่ยใจเราวิ่งไปวิ่งมารู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆคนนี้เขาภาวนารู้สบายๆได้แล้วดูต่อไปรอบนี้ไม่น่าเหนื่อยมากอ่ะดีๆเยอะเลยอาจารย์เก่งหัวล้อเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสังเกตไหมเสียงหัวเราะแปลกไปทีแรกหัวเราะแบบร่าเริงนะตอนหลังๆนี่หัวเราะแบบขรึมขรึมพอกำลังคิดอยู่ว่าจะตอบไงดีไม่ให้อาจารย์เสียใจเห็นไหมเป็นธรรมชาติกว่ากันใช่ไหมอ้าวต่อไปคนไหน
เวลาภาวนาเขารู้สึกว่าร่างกายจะอัตโนมัติทำท่าทางที่ทำท่าทางเองจะให้คนอื่นจะมองแปลก
พยายามมีสติเพิ่มขึ้นนะอย่าปล่อยให้สมาธิล้ำหน้าไปเวลาใจมันมีสมาธิล้ำหน้านะจิตใต้สำนึกมันจะทำงานพยายามมีสติร่างกายจะขยับอะไรเนี่ยรู้สึกหรือไม่ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเลยพุทโธเร็วๆไปเลยนะให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นถ้าใจมันไม่เข้มแข็งแล้วจะเคลิ้มๆลงไปนิดหนึ่งแล้วถูกอารมณ์ครอบงำบางทีลุกขึ้นลำไทเก๊กเลยนะ พยายามเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นคนต่อไป
เขาเรียนกับหลวงพ่อประมาณ4ปีแล้วครับคราวนี้มาเข้าคอร์สขั้นที่2อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เขาก็ภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะคอยรู้ทันใจของเราเองรู้ทันกิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจสังเกตไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งเดี๋ยวกิเลสตัวนั้นมาเดี๋ยวกิเลสตัวนี้มาเราไม่ห้ามมันนะแต่เราคอยรู้เท่าทันมันนะแต่ว่าทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นะจิตจะได้มีพลังจะได้สมาธิคนต่อไป
เขารู้สึกว่าภาวนา2ปีแล้วรู้สึกว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงเยอะสามารถเห็นเร็วขึ้นโลภกับโกรธยินดีกับยินร้ายขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ทำถูกแล้วก็ทำอีกทำไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมเรายิ่งปฏิบัตินะเราคล้ายๆใจเราห่างโลกออกไปเรื่อยๆใจเราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะมีความทุกข์น้อยลงโลกข้างนอกนำความทุกข์มาให้เราได้น้อยลงน้อยลงนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปคนต่อไป
เขาจะใช้ดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมเขาใช้วิธีรู้ทันที่จิตหนีจากลมหายใจ
ถูก
แต่เขารู้สึกว่าเวลาฟังธรรมะจะไม่ต่อเนื่องครับ
ถูกแล้วล่ะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวครั้งละอย่างเดียวนะงั้นในขณะที่ฟังธรรมะฟังเรื่องราวต่างๆไม่เฉพาะฟังธรรมะหรอกไม่ว่าฟังใครก็ตามอ่ะมันจะมาดูจิตตัวเองไม่ได้ในเวลาที่เราดูใจของเราดูจิตใจของเราอยู่เราก็ไม่ได้ดูเราก็ไม่ได้ฟังมันจะรู้ความรู้สึกข้างในอยู่จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเองนะไม่รู้สองอย่างเพราะงั้นที่เขาภาวนานี้ถูกต้องแล้วนะที่นั่งข้างหลังภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะจิตเปลี่ยนไปมากเลยจนหลวงพ่อจำหน้าไม่ได้เพราะคนนะพอจิตเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนบางคนใจร้ายนะหน้ามืดมืดดำดำแล้วพอภาวนาใจดีขึ้นนะหน้าก็ผ่องใสหน้าตาเปลี่ยนไปเลยคนต่อไป
เขาดูตัวจิตเป็นหนักสติก็บ่อยแต่เวลาฝึกสมถะจะใช้ดูลมหายใจเป็นหนักแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยดี
เหรอมันไม่ดียังไงอ่ะมันไม่ถูกใจเวลาหายใจแล้วมีกิเลสเกิดแล้วเห็นไหมเวลาหายใจแล้วเกิดความสุขความทุกข์เห็นไหมถ้าเห็นได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีส่วนหายใจแล้วจะสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญหรอกหายใจแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองได้อันนั้นแหละดีที่สุดหายใจให้เกิดความสงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกถ้าหายใจแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ก็ดีแล้วล่ะเวลาทำกรรมฐานนะให้ใจมันเด็ดเดี่ยวลงไปอย่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆถ้าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆจะไม่ดีนะใจจะฟุ้งซ่านง่ายที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะจิตใจก็พัฒนาขึ้นมามากแล้วคอยรู้ทันจิตฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลไปไหลมาคอยรู้ทันไว้เรื่อยๆมันชอบไหลไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไม่ห้ามนะถ้าห้ามไม่ให้ไหลใจจะแน่นๆอึดอัดไม่ดีนะเอาแค่ว่าใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้หายใจไปก็ได้หายใจไปนะถ้าใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้แค่นี้ก็พอละเอาคนต่อไป
เขารู้สึกว่าจักรวาลเติมไปด้วยพุทธะ
ถูกแล้วไงอ่ะไม่เห็นแปลกเลย
แต่เขารู้สึกว่าอันนี้หมายความว่าแค่มีสติสรุปกับชีวิตอันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับ
ที่เห็นพุทธะนั้นยังไม่ใช่พุทธะของแท้หรอกนะเราต้องฝึกอีกมีสติมากๆฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วใจเราละเอียดใจเราประณีตขึ้นไปวันใดที่ใจเราเป็นพุทธะเองเราก็จะรู้ว่าพุทธะเป็นยังไงเราต้องฝึกจนใจเราเป็นพุทธะนะส่วนการที่เราสภาวะเราเป็นขนาดเนี้ยจิตใจเราได้ระดับเนี้ยเราเห็นมีพุทธะเต็มโลกเต็มจักรวาลอยู่เนี้ยอันนี้เราส่งจิตไปข้างนอกจิตมันสร้างพุทธะปลอมๆนี้ขึ้นมาเราจะเจอพุทธะได้ต่อเมื่อใจเราเป็นพุทธะแล้วใจเราจะเป็นพุทธะได้ใจต้องทำลายอวิชชาได้ความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจตัวเองตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไปบังคับใจให้ทื่อๆใช้ใจอย่างธรรมดาตอนแรกๆที่คุยกับหลวงพ่อใจเป็นธรรมชาติธรรมดาใจที่โปร่งโล่งเบาเคลื่อนไหวได้สะดวกใจที่เคลื่อนไหวได้ถึงจะดีเนี่ยใจอย่างนี้ดีกว่าใจแข็งทื่อนะเราก็มีใจอย่างนี้แหละแล้วก็เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเรียนรู้การทำงานของจิตใจไปเรื่อยๆแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นเองแหละคนนี้เห็นทั้งกายทั้งใจแล้วภาวนาดีอยู่ใช้ได้แต่อย่าไปคิดเรื่องพุทธะพุทธะคิดเอาไม่เห็นนะต้องภาวนาให้ใจเป็นพุทธะถึงจะเห็นพุทธะก็มีแต่พุทธะเท่านั้นแหละที่จะรู้จักพุทธะต่อไป
เขาภาวนาที่หลายปีที่ผ่านมาเพ่งอาการเพ่งหนักมากเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาเริ่ม
น้อยลงแล้วเพ่งน้อยลงแล้วเพ่งไม่มีประโยชน์เพ่งทำให้มีความทุกข์อย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการเพ่งเนี่ยเกิดจากความโลภอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยจะเกิดการเพ่งถ้าใจเราไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจจะไม่เพ่งนะจะเป็นใจที่ธรรมดาอย่างนี้เราก็สังเกตใจไปใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็ดีใจนี้เดี๋ยวก็ไม่ดีเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะเนี่ยหลวงพ่อรู้แล้วทำไมคนจีนเรียนธรรมะของหลวงปู่ดุลได้เยอะเพราะมันเหมาะจริงคือธาตุเติมของเขาเนี่ยหลวงปู่เองท่านก็เป็นพระจีนมาเก่าท่านก็สอนเหมือนเซนเลยสอนเข้ามาที่จิตเลยงั้นธรรมะที่เข้ามาที่จิตเนี่ยมันตรงไปตรงมานะมันเหมาะกับคนจีนมากๆเลยพยายามสังเกตจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะทุกคนแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเจอพุทธะสิ่งที่ปิดกั้นเราไว้จากพุทธะก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งรากเหง้าของมันเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจมันจะเกิดความปรุงแต่งปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงความว่างๆบ้างมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ปิดบังเรามองพุทธะตัวจริงไม่เห็นวันใดที่ใจหมดความปรุงแต่งหมดตัณหาหมดความอยากหมดความโง่ไม่มีอวิชชาเราจะเห็นพุทธะแล้วเราจะรู้เลยจิตกับพุทธะเป็นอันเดียวกันหมดได้ยัง
มีอีก4คนครับ
อ้าว4ก็4ส่วนพระนั้นแล้วแต่เวรแต่กรรมครับตอนนี้ท่านมาบ่อยไม่เป็นไรคนจีนนานๆมาทีคนนี้ภาวนาก็ใช้ได้นะว่ามา
เขารู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่ามรรคผลนิพพานห่างสำหรับเขาห่างไปเขาไม่เคยมีสอนใจแต่เขาแค่อยากให้ปัจจุบันมีความสุขก็พ
อ
แต่บางทีก็จะปล่อยตัวเองหลงไปดูทีวีอยากจะรู้ว่าอันนี้จะเป็นอุปสรรคต่อกรรมภาวนาไหมครับ
ไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่ได้หวังว่าจะเอามรรคผลนิพพานนะหวังแค่มีความสุข จะไปดูทีวีก็ไม่เป็นไรหรอกก็เราจะเอาความสุขไงเนาะแต่ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราเคยรู้จักนะเราก็เข้มแข็งหน่อยดูทีวีก็ได้แต่จำกัดเวลาดูนะดูไอ้ของที่สนใจจริงๆจำเป็นจะต้องดูจริงๆนะค่อยดูถ้านั่งดูทั้งวันใจจะฟุ้งซ่านไม่เฉพาะทีวีหรอกที่ร้ายกว่าทีวีนะคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยร้ายมากเลยตัวก่อกวนเลยบางคนมันมีเสียงด้วยใช่ไหมที่เครื่องอ่ะเดี๋ยวก็มีเสียงติ้งติ้งไม่ต้องภาวนาหรอกเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูทั้งวันนะแล้วพอมันไม่ร้องนานๆก็สงสัยหยิบขึ้นมาดูถ่านหมดหรือเปล่าเลยไม่ร้องนะอย่างนั้นไม่ดีเลยนะอย่าไปเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะนักนะเล่นเท่าที่จำเป็นถ้าเอาไว้ทำมาหากินได้ก็ดีเอาไว้เล่นทำลายสติเรานี่ไม่ดีเลยให้เขาดูทีวีได้นะแต่อย่าดูทั้งวันดูเป็นครั้งคราวดูพอผ่อนคลายมีความสุขเวลาที่เหลือให้มาดูจิตใจตัวเองในใจของเราก็มีละครให้ดูนะเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านจิตของเรานี่แหละแสดงละครให้เราดูทั้งวันเรียนรู้มันไปดูมันไปอย่างมีความสุขนะเรียนรู้จิตตัวเองเหมือนดูละครคนต่อไป
คือมีคนบอกว่าเขามีชีวิตต่อแค่สองปีเขากลัวว่าก่อนตายยังไม่ได้ธรรมะ
เหรอเอาเวลาที่กลัวมารู้ว่ากำลังกลัวอยู่โอกาสที่จะได้ธรรมะมันก็มากขึ้นถ้าเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเราก็เข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆมีเวลาสองปีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะหลวงพ่อใช้เวลาสองปีเนี่ยภาวนาไปได้ตั้งเยอะแล้วแล้วทำไมเชื่อเขาล่ะว่าจะอยู่สองปีหมอบอกหรือหมอดู มีนะคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าตอนเนี้ยทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยมันเจ็บมากแล้วหมอก็ไม่รักษาแล้วหมอบอกจะตายแล้วอีกไม่กี่วันก็จะตายนะหลวงพ่อก็สอนบอกว่าอย่าไปกังวลใจให้ยอมตายเลยให้ตั้งใจว่าร่างกายเราเหมือนดอกไม้เราขอถวายร่างกายเนี้ยเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนเอาดอกไม้ไปใส่แจกันตั้งหน้าพระพุทธรูปเมื่อเราเอาดอกไม้ไปไหว้พระแล้วดอกไม้มันจะเหี่ยวจะเฉาจะร่วงโรยยังไงเป็นเรื่องของดอกไม้แต่บุญของเราได้เกิดขึ้นแล้วให้เขาคิดเลยว่าร่างกายเหมือนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระเราขอถวายร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาพระแล้วก็รักษาใจของเราไปคนนี้นะอยู่มาจนป่านนี้นะเป็นสิบปีแล้วนะยังไม่มีแววว่าจะตายเลยสงสัยว่าหมอที่บอกว่าเขาจะตายนะหมออาจจะตายแล้วก็ได้นะไม่แน่เลยนะมีหลายคนนะวันนี้มาไม่หมออยู่ไหมวันนี้หมอเนี่ยเป็นมะเร็งตอนนั้นเป็นแบบรอแร่รอแร่เลยแต่หมอจิตใจเข้มแข็งพยายามภาวนาตลอดเวลามาอยู่ที่วัดอยู่กุฏิที่วัดใครเคยอยู่จะรู้มันต้องขึ้นบันไดมีบันไดสี่ห้าขั้นต้องขึ้นบันไดจะขึ้นบันไดไม่ไหวนั่นก็ต้องคลานเลยนะถึงขนาดต้องคลานจงกรมเดี๋ยวก็ทำสู้นะก็อยู่มาจนป่านนี้นะยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะตายเลยนะท่าทางหลอกกว่าเก่าอีกนะเพราะฉะนั้นใจอย่าท้อนะถ้าใจท้อแท้เนี่ยตายเร็วเลยถ้าใจเข้มแข็งก็อยู่ได้นานหน่อย2ปีไม่ใช่เวลาน้อยๆขอให้เรามีสติไปเรื่อยๆรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าบอกว่าคนซึ่งมีสติอยู่หนึ่งวันมีคุณค่ามากกว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีโดยไม่เคยมีสติเพราะฉะนั้นสองปีเนี่ยเยอะกว่าหนึ่งวันตั้งเยอะนะมีชีวิตวันเดียวแต่มีสตินะนี่มีคุณค่าสูงกว่าคนอายุร้อยปีนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมีชีวิตสองปีอย่าไปกังวลใช้สองปีนี้ให้คุ้มด้วยการเจริญสติให้มากเอาคนต่อไป
เขามาเข้าคอร์สไหนครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เขาก็ดีขึ้นนะรู้ตัวไปสบายๆอย่าบังคับใจให้นิ่งนะยังเคยชินที่จะบังคับใจให้นิ่งอยู่หน่อยหนึ่งปล่อยให้มันทำงานเป็นธรรมชาติอิสระให้ใจทำงานในอิสระเราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัตินิดเดียวระหว่างนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะสิ่งที่เหมือนกันก็คือปล่อยให้ใจทำงานตามธรรมชาติคนที่ไม่เคยปฏิบัติยังไม่ได้บังคับใจตัวเองใจเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ปล่อยให้ใจทำงานเหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่เราต่างจากคนที่ไม่ปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นคือเรามีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไปนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือคอยรู้ทันใจตัวเองแค่นี้พอละอย่าบังคับใจตัวเองถ้าบังคับใจตัวเองเนี่ยมันผิดธรรมชาติใจมันจะแข็งทื่อๆนะไม่ดีหมดแล้วหรือ
คนสุดท้ายครับ
อีกหนึ่งว่าสุดท้ายไปแล้วไหนคนไหน
ข้อแรกท่านถามว่านั้นจะดูอนัตตาของกายกับจิตท่านควรดูยังไงสามารถให้กิเลสลดลงสุดท้ายกิเลสดับสนิท
เราไม่มีหน้าที่ล้างกิเลสนะเราไม่สามารถสั่งกิเลสให้ดับสนิทได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่จิตที่เราอบรมไว้ดีแล้วมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วนะมันล้างกิเลสเองเราไม่ได้มีหน้าที่ล้างกิเลสเรามีหน้าที่มีสติรู้เท่าทันกิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นกิเลสอะไรเกิดขึ้นกับใจให้รู้เฉยๆอย่าไปเกลียดมันกิเลสก็จะเกิดแล้วก็ดับให้ดูทุกครั้งที่มีสติจะไม่มีกิเลสนะเวลาขาดสตินะกิเลสถึงจะมาได้เพราะงั้นไม่ต้องพยายามที่จะล้างกิเลสแต่พยายามมีสติบ่อยๆมีสติเรื่อยๆไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะอาบน้ำจะกินข้าวจะนั่งขับถ่ายอะไรเงี้ยมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆอันนั้นแหละกิเลสก็จะหมดแรงไปเรื่อยๆกิเลสเหมือนต้นหญ้ามันมีรากอยู่ในดินถ้าเราไปตัดต้นหญ้านะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่กิเลสก็เหมือนกันถ้าเราไปพยายามไล่ตัดมันนะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่แต่ว่าให้เรามีสติไว้พอมันขึ้นมาเรามีสติรู้นะมันจะตายไปมันถูกยาฆ่าหญ้ามันค่อยๆตายไปฝ่อไปเรื่อยๆนะสุดท้ายรากของมันก็ตายเราไม่ต้องพยายามไปหาทางฆ่ามันหรอกให้มีสติรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วกิเลสตายเอง
มีอีกอย่างหนึ่งข้อหนึ่งเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยอธิบายยาน16ขั้นครับ
เอา16เลยเหรอขั้นที่หนึ่งแยกรูปนามออกให้ได้อย่างตอนนี้ร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปแล้วต่อไปเราก็จะสังเกตเนี่ยทำไมร่างกายยิ้มร่างกายยิ้มได้ร่างกายเดินได้ร่างกายทำงานได้เพราะจิตมันสั่งทุกอย่างไม่ได้เกิดลอยๆทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นเลยถัดจากนั้นเราก็ดูต่อไปอีกร่างกายเนี้ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เนี่ยเดินปัญญาไปด้วยเสร็จแล้วใจมันจะเริ่มเบื่อหน่ายนะแล้วก็ต่อไปมันจะค่อยเข้าไปสู่ความเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางใจเป็นกลางต่อร่างกายเป็นกลางต่อจิตใจ ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเมื่อเรามีอยู่สองอย่างมีกายกับใจเราก็เริ่มเห็นความจริงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเห็นความจริงจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็บังคับมันไม่ได้พอเห็นมากเข้ามากเข้านะมันจะเห็นร่างกายเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับร่างกายเป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราจะเห็นไตรลักษณ์พอเห็นมากเข้ามากเข้าจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางของมันเองมันจะรู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดความสุขกับความทุกข์ก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ความดีและความชั่วก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่การคิดเอาแต่จะต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนกระทั่งจิตมันรู้ความจริงว่าสุขและทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับเหมือนกันดีและชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันพอจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจิตจะหมดการดิ้นรนนะจะไม่ดิ้นแล้วสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็ไม่มีการดิ้นรนแสวงหาอะไรอีกต่อไปนะจิตจะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาอันนี้16ขั้นมันจะอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละเราเรียน16ขั้นมันยาวไปเรียนมีสติหรือไม่มีสติทีแรกแยกกายแยกใจให้ออกก่อนแยกรูปนามให้ได้ก่อนแล้วก็มีสติเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปได้นะมันจะมี16ขั้นหรือมันมี72ขั้นมันก็ผ่านทั้งหมดแหละนะที่จริงญาณไม่ได้มีแค่16หรอกญาณมีเยอะกว่านั้น16นี่ย่อๆมาหมดแล้วนะเชิญกลับบ้านคนจีนอย่าเพิ่งกลับบ้านนะกลับไปธรรมศาสตร์ก่อนคนไทยกลับบ้านไป อย่าไปเที่ยว